Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kai André Gacon. Hodiaŭ ni daŭrigas nian babiladon kun la geaŭdantoj, kies mesaĝoj replenigis nian leterkeston. Richard Howard sendis tri mesaĝojn, du el Tonghua, Ĉinio, maje kaj junie, kaj tria el Northampton, Britio, julie. Ni citu lin.
Al mi placas la leterkesto. Mi ĝuas la okazon aŭdi alies ideojn, kaj ankaŭ profitas de l'okazo povi kontakti aliajn aŭskultantojn, korespondantojn.
Richard Howard estas poligloto, kiu sentas mankojn rilate al Esperanto. Ni citu lin.
Multaj esperantistoj serĉas en nia lingvo internan ideon kaj vidas en la uzado de la lingvo ian ismon. Mi al ili ne apartenas. Por mi Esperanto, minuscle, estas nura lingvo. Kaj ĝi servas al interkompreniĝo inter homoj, kiuj strebas ĝin bone ellerni. Same bone al mi servis la rusa lingvo en Pollando kaj Bulgario, kaj ankaŭ fojfoje eĉ en Ĉinio, la franca lingvo en Rumanio kaj la germana en Hungario. Mi scias, ke laŭdire Esperanto estas lingvo facile lernebla kaj ke ĝi estas la lingvo gepatra de neniu nacio. Tie kuŝas eble malavantaĝo. Multaj esperuntistoj estas eternaj komencantoj. Aliaj iom progresas, sed ne kapablas aŭ simple ne provas internaciigi sian stilon kaj sian prononcon. Se mi lernas ies nacian lingvon, mi facile povas trovi modelon, mi povas konsultiĝi kaj demandi kiel diri tion, kiel esprimi jenon. Kaj se mi lernas Esperanton, kies prononcmanieron, kies parolturnojn mi imitu? Eble via leterkesto trovos respondon al tiuj demandoj.
Tiuj asertoj de Richard Howard estus tre bona enkonduko al plurtaga diskuto. Unue pri la sinteno, kiu certe distingas la Esperanto-praktikantojn de la ne-esperantistoj. Laŭ mi, la Esperanto-praktikantoj tendensas konsideri la aliajn parolantojn kiel egaluloin, kiel homoin, kai tio certe accentas la interhoman unuetson. Ne estas dubo, ke al la samo oni povas strebi per naziai idiomoi, kiam ili rolas kiel interlingvoi. La lingvoi angla, cina, franca, germana, hispana, russa, kai tiel plu, povas conduci al transnaziai super etnai inter homai contactoi, cefe ciam ilin practicas inter si ne denasculoi. Pere de la Germana mi havis multain contactoin cun alemanoi en Svislando mem, cun poloi, hungaroi, cehoi, jugoslavoi. Inter ni gi ludas la rolon de interlingvo, sed tiunci rolon gi cesas ludi ciam en la discut gruppo trovigas denascai german parolantoi. Tiam tui creigas du tavoloi da parolantoi. Tiui, ciui correctas la lingvajon de la aliai, cae tiui, ciui ne plene regas la lingvon. La etoso cesas esti inter homa, gi revenas alla germano-centrismo. Lingve pravas nur la denasculo. La samon spertas multai usantoi de la angla lingvo. Estas pli agrable conversatii en nece esto de anglo, usonano au novzelandano. Tiam la angla estas reala interlingvo. Sed por la orelo de anglo lingvano, tiu interlingvo estas nur reductita angla lingvo. Ec se li tion ne diras, lia nura, pli riccia, pli precisa lingvo uso comprenigas alla ne-angloi, che ilia lingvo uso estas spezzo de basic English. German, cae ital svissoi, ciui interrilatas pere de la Franza, usos multain formuloin, ciuin franslingva svisso rifusos usi, cae emos reformuli per por li vera franza linguaggio. Tiam cessas regi egalezzo. Cun estas franslingvano cae ne franslingvanoi usantai la franzan por interlingvai rilatoi. Tre mal ofte ne franslingvanoi farigios realai lingvai egaluloi cun la franslingvanoi. Tiel estas por ciui lingvoi ciam ili rolas ciel interlingvoi. Tiel ne estas por Esperanto, ciel verŝajne tiel ne estis por la latina lingvo en mezepoko. Richard Howard prave rimarkigas, ke multaj esperantistoj ne regas Esperanton. Li nomas ilin ne esperantistoj, sed esperuntistoj. Existas do, de la tutkomencantoj ĝis la lertaj parolantoj, tuta serio da ŝtupoj en la lingvo praktikado. Sed tiel estas por ĉiuj interlingvoj. Ankaŭ la anglan fuŝparolas eternaj komencantoj. Tion oni povas konstati, kiam oni aŭskultas gejunulojn en junulargastejo. Kun granda ĝojo ili interŝanĝas pli malpli stereotipajn vidpunktojn helpe de la lingvaĵoj, kiujn ili pli malpli bone asimilis. Ilia admiro iros al tiuj, kiuj plej lerte kapablas manipuli la interlingvon. Al la angloparolanto, kiu subite intervenas, oni ofte diras, ke lian anglan oni ne komprenas. Lau la comunic besonoi, oni strebas al perfectigio au ne. En multae esperanto rondoi, kies plei alta idealo estas simple interchangi insignoin au postcartoin, oni contentigas je tre elementa uso de la Zamenhofa lingvo. En la gruppoi, kiu interesigas pri beletrajoi, pri traducajoi, pri arto au scienzo, la esperanto nivelo estas pli alta, kai estas en tiuj rondoj ke oni faras al si la demandon pri la imitindaj kai ne imitindaj prononcmanieroj aŭ parolturnoj. Reciproka lingva korektado kai komunikado kun samcelaj rondoj kondukas tutcerte la praktikantojn de la Zamenhofa lingvo al crescanta unuezzo cae al certezoi pri la imitindai normoi. La modelo ne estas trudata el la extero. Gi estas iom post iom malcovrata pere de la practico condice che gi effectivigiu en etoso de profunda respecto por la lingvo mem. Mi pli cae pli dubas che simila lingva fenomeno existas por la naziai lingvoi ludantai la rolon de interlingvoi. La normo estas donita. Poligloto, kiel Richard Howard, sentas la mancon de trudita normo por Esperanto kiel malavantagion cae malforton. Attenta examenu de la originala situazio de Esperanto malcovrigas che tiu malforto facte estas potenzo cae avantaggio. La Esperanto comunumo estas autonoma, en si mem gi devas trovi la propran unuetson per la practicado mem de la propra lingvo, gi iom post iom malcovras ties spiriton cae caracterizajoin.
Josef Kiss en Galiateto, Hungario, comencis relegi la romanon Pro Ishtar de Luyken post auscultado de la elsendo de Pascal Dubourg pritiu esperanto romano. Li diras, mi bedauras che mi ne povis surbendigi la prelegon. Malgrau oni diroi mi shatas tia spezzan eductipan romanon, cae quancam mi jam foie tralegis la vercon antau nelonge, mi comencis gin ree legadi.
Saluton al Jan Klokcek en Vloklavek, Polando, ni ancora diras, fermante nian hodiauan respondadon al letter scribintoi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, diras al vi gisre audo, Claude kai André Gacco.